Rauhaa teille kaikille. Tänään on Kristuksen taivaan astumisen muistopäivä. Sitä varten on pyhä päivä ja liikkeetkin suljettuja, joten hyvä kun tulitte tänne. Muutohan te olisitte kaikki kaupoissa. Oletteko te onnellisia? Oletteko te uskossa? Oletteko toivossa? Oletteko rakkaudessa? Hyvä. Nouskaa sitten kuuntelemaan, mitä Jeesus sanoi sinä päivänä, kun hän nousi ylös taivaaseen. Se on kirjoitettuna Markuksen evankeliumin luvussa 16. Vihdoin hän ilmestyi myöskin niille 11 heidän ollessaan aterialla, ja hän nuhteli heidän epäuskoaan ja heidän sydämensä kovuutta, kun he eivät olleet uskoneet niitä, jotka olivat nähneet hänet ylösnouseeksi. Ja hän sanoi heille, menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille. Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu, mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen. Ja nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat. Minun nimessäni he ajavat ulos riivaajia, puhuvat uusilla kielillä, nostavat käsin käärmeitä. Ja jos he juovat jotakin kuolettavaa, ei se heitä vahingoita. He panevat kätensä sairasten päälle ja ne tulevat terveiksi. Kun nyt Herra Jeesus oli puhunut heille, otettiin hänet ylös taivaaseen ja hän istui Jumalan oikealle puolelle. Mutta he lähtivät ja saarnasivat kaikkialla, ja Herra vaikutti heidän kansansa ja vahvisti sanan sitä seuraavien merkkien kautta. Aamen. Herras, vahvista tänäkin päivänä oma sanasi sitä seuraavien merkkien kautta. Aamen. Istukaa, olkaa hyvät. Meitä suomalaisia Jeesus haluaisi puhutella varmaan aivan samalla tavalla kuin näitä opetuslapsia tuona taivaaseen astumisen päivänä. Sanotaan, että on suuri onni syntyä suomalaiseksi. Suomessa on maailman pienin lapsikuolleisuus, pikkulapsikuolleisuus, vain noin 6 000 kohden olemme maailmassa kärkitilastoissa. Mutta täällä on silti monilla hyvin vaikea ja turvaton olo. Ei edes sikiöillä ole turvallisuutta. 15 000 tapetaan vuosittain. Viime vuonna hajosi yli 14 000 perhettä. Sen lisäksi avoparit lähtivät lätkimään. Ja te jokainen ymmärrätte, mitä itkua ja kyyneleitä ja tuskaa ja murhetta on monissa suomalaisissa kodeissa tänäkin päivänä sen tähden, että on tullut avioero. Suomi johtaa maailman itsemurhatilastoissa. Eikä tämä johdu rahan puutteesta. Hyvin rikkaat ja huomattavat henkilöt ovat tehneet itsemurhan. On noussut tie pystyyn, ei nähdä ulospääsyä. Ongelmat ovat vuorten korkuisia, ei päästä yli eikä ympäri. Ja olen varma, että täällä on henkilöitä, joiden ongelmat henkilökohtaisella tasolla ovat niin suuria, että sinä et löydä minkäänlaista ulospääsyä itse. Olet rukoillut, olet etsinyt neuvoa, apua sieltä ja täältä, ja mikään ei näytä auttavan. Ja sieluvihollinen tulee semmoisessa tilanteessa usein ja sanoo, että ei tästä mitään tule. Aviopuolisot sanovat toisilleen, ei tästä mitään tule. Isä sanoo pojalleen, ei sinusta mitään tule. Äiti tyttärelleen, ei sinusta mitään tule. Ja saatana sanoo, että lisää sitä ääntä vaan. Ja ihmiset ovat hyvin masentuneita. Monet menettävät mielenterveytensä. Meillä on Helsingissä hirvittävästi psyykkisesti sairaita ihmisiä, jotka eivät jaksa enää työtä tehdä. Ovat pudonneet vauhdista, hullun myllystä tai oravan pyörästä, miksi sitä sanotaankaan. Ihmisillä on tuskallista elää. Hyvin monet ovat masentuneita, vaikka eivät sitä tahdo näyttää. Huvittelevat, juopottelevat ja tekevät kaikkea muuta hauskaa yrittääkseen jotenkin pitää iloista ilmettä yllään, mutta sisällä on raatava tuska. Ja jos ette usko, niin kuunnelkaa jonkun aikaa noita suomalaisia miesiskelmälaulajia. Kaikki vollottavat samaa ikuista joikua. Rakkaus oli, mutta mihin sinä sitten menit? Saako nähdä sinut koskaan? Tuletko sinä koskaan takaisin? Milloin saa sinut jälleen nähdä? Ja niitä 3000 miestä tuolla siltojen alla itkee sitä samaa itkua tänä päivänä. Olen monilta niiltä kysynyt niiltä miehiltä, mikä on sinun suurin murheesi? Niin kaikki sanoo, sen tähden, että avioliitto meni hajalle. Sen tähden, että avioliitto meni hajalle. Kun Jeesus tuli opetuslasten luokse, sanotaan, hän nuhteli heidän epäuskojaan heidän sydämensä kovuutta. Kerran Jeesus sanoi, teidän sydämenne kovuuden tähden, Moosissa oli kirjoittaa erokirjan. En tiedä, mikä on tehnyt tässä suomalaisessa yhteiskunnassa meidät niin koviksi. Ja nyt mä puhun sairaudesta vähän niin kuin laajemmassa merkityksessä. Eilen luvattiin, että täällä puhutaan sairauden parantumisesta ja myöskin rukouspalvelua halutaan antaa niille, jotka toivovat esirukousta omasta puolesta, että parantuisivat. Sydämen kovuus on yksi sairaus. Erittäin vaarallinen ja paha sairaus. Suomi taitaa johtaa myöskin näistä sydänsairauksissa, niinhän ne tilastot kertoo. Se ei ole ainoastaan liika rasvaset ruuat ja helppo elämä, vaan tämä sydämen sisäinen sielun kovuus, joka on tullut meidän elämäämme, puristaa ja ahdistaa ja ihminen yrittää ponnistella ja pinnistellä kaikin tavoin pysyäkseen jotenkin kuvioissa mukana. Hirveä kiire ja jännitys ja semmoinen jäykkyys sitten joka paikassa. Ja kun tullaan kotiin, niin siellä sitten riidellään ja tapellaan ja sitten erotaan. Ja tästä on eräs vaikeus sitten lisä seurauksena, kun erotaan 14 000 kotia hajosi viime vuonna, avioliitto ja sitä avoliitossa olevat sen lisäksi. Niin ajatelkaa 14 000, niin pitää olla vähintään 14 000 uutta asuntoa, eikö niin? Kun on ollut samassa asunnossa tähän asti, sitten kun erotaan, niin pitää olla 14 000 uutta asuntoa. Ei täällä Suomessa olisi minkäänlaista asuntopulaa kenelläkään, jos avioliitto pysyisi koossa. Eikä lapsia tarvitsisi niin hirveästi viedä mihinkään päivähoitoon, jos miehet pystyisi pitämään perheestään huolen. Joku on meiltä miehiltä vienyt voiman. Se on joku saatanallinen ote suomalaisen miehen sielussa, joka tekee meistä sairaita, hyvin onnettomia. Sisäisesti onnettomia ihmisiä. Jeesus nuhteli heidän epäuskoa ja heidän sydämensä kovuutta. Tämä nuhde ei koske vain joitakin harvoja tyyppejä sairaita tai sillä tavalla. Tai niitä, jotka ovat jo sairastuneet tai avioeroon joutuneet. Tämä ei ole ollenkaan nuhde enää niille. Tämä nuhde on oikeastaan meille saarnaajille. Jeesushan puhuu tässä lähinnä saarnamiehille, apostoleille ja opetuslapsilleen. Kerran he oli nuhdellut ihan samasta asiasta, kun eräs isä toi poikaansa Jeesuksen luokse ja pyysi, että nämä parantaisivat hänet. Niin ne sitten rukoili ja kenties voiteli öljyllä, ehkä panivat kätensä sen pojan päälle, mutta ei siitä tullut yhtään mitään. Sitten lopuksi ehkä joku Tuomas sanoi, että kuule isä, että kun Jeesus ei ole nyt täällä meidän kokouksessa, niin tässä on nyt joku semmoinen voiman puute, niin tule sitten toisella kertaa, kun Jeesus on mukana meidän kokouksissa. Nyt ei näytä tulevan mitään tästä asiasta. Ja mies oli juuri lähdössä pois, mutta joku huomaa, että nyt Jeesus tulee tuolta vuoren rinnettä alas kolmen apostolin kanssa. Ne on ollut siellä rukouskokouksessa. Ja mies jää odottamaan siihen, ja sitten kun Jeesus tulee, niin hän menee polville Jeesuksen eteen ja sanoo, että minä tois tämän poikani sinun opetuslastisi luokse, että he parantaisivat hänet, mutta he eivät voineet ja pystyneet siihen. Mutta jos sinä jotakin voit, niin auta minua. Jeesus sanoi, jos voit. Kaikki on mahdollista sille, joka uskoo. Ja sitten Jeesus nuhteli siinä pojassa olevaa riivaa ja henkeä, ja poika vapautui heti. Isä tuli onnelliseksi, kun näki, että poika parantui aivan silmän räpäyksessä. Ja sitten lähti onnellisesti kotiin, ja siellä oli varmasti valtavat ilojuhlat, kun pojassa oli ollut semmoinen vaikea kuuvaihe tauti, joka heitti hänet milloin tulee, milloin veteen, ja monta kertaa oli hengen vaarassa. Ja nyt oli poika parantunut, niin totta kai kodissa oli valtava ilo. Tämän jälkeen opetuslapset menivät Jeesuksen luokse ja sanoivat, että Jeesus, minkä tähden me emme voineet parantaa sitä poikaa? Minkä tähden me olemme niin heikkoja? Minkä tähden me olemme niin voimattomia, että me emme pysty tämmöisessä tilanteessa auttamaan? Ja varmaan täällä huoneessakin on tänä päivänä henkilöitä, meitä kaikkia, jotka valittelemme omaa voimattomuuttamme. Minkä tähden minä olen niin voimaton? Minkä tähden minä en pysty edes omaa tytärtäni, omaa poikaani, omaa puolisoani auttamaan? Minkä tähden minä en pysty omassa liikeyrityksissäni selviytymään? Minkä tähden kaikki menee niin kuin päin seiniä? Mikä tässä nyt oikein on vikana? Monet ovat näin voimattomia. Kerran parikymmentä vuotta sitten eräs taiteilija tuli luokseni toimistoomme ja pyysin häntä istumaan siihen nojatuoliin ja hän istui siinä hyvin pienikokoinen mies, musta tukka ja mustat vaatteet ja mustat silmät ja mustat renkaat silmien ympärillä ja katseli hyvin sillä tavalla, niin kuin taiteilijat katselevat elävänä persoonallisuutena melkein minun sieluni lävitse. Sitten hän teki kysymyksen, että mistä se johtuu? Mistä se johtuu, että kun meidän pitäisi olla fiksuja ihmisiä, minä menin avioliittoon ja meillä oli kaikki aluksi niin hyvin ja me suunnittelimme elämämme kauniisti ja onnelliseksi ja teimme kaikenlaisia asioita, että avioliittomme onnistuisi ja menestyisi ja meillä piti olla ulkonaisesti asiat kunnossa ja kaikki asiat kunnossa. Mutta sitten jotakin tuli meidän välille, me emme pystyneet sitä selvittämään. Me kävimme avioliittoneuvolassa, me kävimme molemmat psykiatrien luona ja yhdessä ja erikseen ja teimme kaikkia mahdollista löytääksemme sitä syytä, mikä oli tullut meidän välillemme. Ja minä olen loppujen lopuksi tullut siihen tulokseen, kun avioliitto on nyt hajalla, että, ja sanokaa minulle, onko olemassa riivaajaa? Minä sanoin, että no, etkö sä ole pyhäkoulussa käynyt? No kävihän minä. Mä sanoin, että eikö siellä kerrottu evankeliumeista, kun Jeesus ajoi ulos riivaa? No kerrottiin, mutta eihän minä niitä uskonut. Minä sanoin, siinäpä se onkin, kun suomalaiset ei usko enää Jeesukseen, ei usko evankeliumiin. Ja ollaan menetetty tämä lapsenmielinen usko tähän pyhään kirjaan, joka on annettu meille pelastukseksi ja parantumiseksi. Ja sitten sydän kovettuu Jumalaa kohtaan, joka elämän lähde, niin ettei oteta vastaan sitä sanomaa, joka tässä kirjassa tulee meille ihmisille avuksi. Sanoit, onko minussa riivaaja? Minä en tiedä, mikä se on, sanoin, mutta nyt rukoillaan. Mä käskin häntä polvistumaan siihen lattialle, hän polvistui, rukoilin ja sitten panin kädet hänen päällensä, siunasi ensin, ajoin ulos riivaajia. Olkoon minkä nimisiä laatuisia tahansa, ja sitten siunasi häntä, ja yhtäkkiä hän ponnahti ylös sieltä ja sanoi, mitä mulle tapahtui? Nyt tapahtui jotain. Minä taidan olla nyt vapaa.
nyt se tuska, se ahdistus on lähtenyt pois.
Jeesus tuli ja nuhteli heidän epäuskoaan. Ja kun apostolit kysyvät, minkä tähden me olemme niin voimattomia, minkä tähden me emme pystyneet parantamaan sitä poikaa, niin Jeesus antoi tällaisen vastauksen. Teidän epäuskonne tähden, sillä jos teillä olisi uskoa sinapin siemenenkään verran, niin te voisitte sanoa tälle vuorelle, siirry tästä tuonne ja se siirtyisi, eikä mikään olisi teille mahdotonta. Ja toisessa kohdassa Markuksen evankeliumin 11. luvussa hän sanoo näin, kun hän oli tehnyt erään ihmeen, ja Pietari sitten kysyi, miten se niin helposti Jeesukselta aina kävi nuo ihmeet, niin Jeesus sanoi, pitäkää usko Jumalaan. Totisesti minä sanon teille, jos joku sanoisi tälle vuorelle, kohoa ja heittäydy mereen, eikä epäilisi sydämessään, vaan uskoisi sen tapahtuvan, minkä hän sanoo, niin se hänelle tapahtuisi. Jeesus on antanut tässä valtavat mahdollisuudet meille. Ja tämä viittaa selvästi siihen, että meidän täytyy muuttaa puhetapaamme. Meidän täytyy muuttaa tässä maassa puhetapaamme. Jos me haluamme päästä terveeseen ja hyvään hengelliseen elämään, meidän täytyy muuttaa puhetapaamme. Täällä kiroillaan ja panetellaan ja juorrutaan ja puhutaan niin hirveästi pahaa ja masennetaan lähimmäisiä. Ja täälläkin on varmaan henkilöitä, jotka on joskus kirottu. Sun isäsi on saattanut sanoa sulle, mene helvettiin siitä. Ja tämä kirous lepää sun päälläs ja sä et pääse mitenkään sieltä alta, kirouksen alta pois. Eräs mummu sanoi kerran lapsen lapselleen, että sinä joudut vankilaan, kun sä kasvat isommaksi. Minun täytyy nuhdella häntä ja sanoa, että tämä poika ei koskaan joudu vankilaan. Minä torjun tämmöiset kiroukset. Näin ei saa puhua lapsille. Näin ei saa puhua lapsille. Ja ystäväni, jos sinut on joskus kirottu, niin Jeesuksen Kristuksen nimessä mä vapautan sut tänä päivänä kaikista kirouksista, sillä Jeesus otti ristille kaikki meihin kohdistuvat kiroukset ja vei ne sinne, ei ne kuulu sun päälläsi. Ne on Jeesuksen päällä ollut. Eikä sun tarvitse olla semmoisessa ajattelutavassa, että se on jotenkin epäonnistuvaa tyyppiä tai sellainen, että ei sinusta tule mitään. Jumala on luonut sinut kuvaksi ja kaltaisekseen, kasvamaan jumalallisuuteen, pyhyyteen, puhtauteen ja kauneuteen, jonka Jumala on sinua varten varannut. Älä usko, kun sinulle puhutaan epäuskoisesti, vaan ala puhua niin kuin uskovainen puhuu. Kyllä tästä hyvää tulee. Tästä tulee hyvä. Ja tästä avioliitosta tulee hyvä. Ja sinusta poika tulee hyvä, vaikka nyt on mennyt päin seiniä. Meni Albert Einsteinillakin koulussa, sai ehtoja jossakin matematiikassa, mutta keksi sitten suhteellisuusteorian. Niin Jumala voi käyttää ketä tahansa. Halleluja. Eikö se ole hieno asia? Ja kun Jumala, tai Jeesus oli mennyt taivaaseen, niin hän lähetti Pyhän Hengen helluntain apostolien ylle. Ja mihin Pyhä Henki puuttui ensimmäisenä, kun hän tuli tänne maan päälle? Opetuslasten kielen käyttöön. Opetuslasten kielen käyttöön. Ja ystävät, me tarvitsemme uutta helluntaita, joka tarttuu meidän kielen käyttöön. Sieltä tuli tulisia kieliä taivaasta, laskettu heidän päälle, ja he alkoivat puhua sen mukaan, mitä henki heille puhuttavaksi antoi, eikä sen mukaan, mitä Helsingin Sanomat tai Uusi Suomi tai Sosiaalidemokraatti antaa puheenaiheita. Mitä te luette aamuisin niitä, ne olette aina täynnä koko maailma kaikenlaisia ristiriitoja, tappioita ja konkursseja ja murhia ja mellakoita. Ja kaikki tällainen täyttää sydämen koko päivän sitten, kun sieltä ottaa puheenaiheet. Sanoko maailma sitten sivistymättömäksi tai mitä tahansa, niin puhutaan Jeesuksesta, puhutaan ylösnousemuksesta, puhutaan siitä, että Jeesus tulee takaisin, puhutaan näistä Raamatun sanoista, tässä on toinen henki, tässä on toinen henki. Pois epäusko. Halleluja. Ilman uskoa on mahdoton olla otollinen Jumalalle, sillä sen, joka Jumalan tykö tulee, täytyy uskoa, että Jumala on ja että hän palkitsee ne, jotka häntä etsivät. Hyvin tärkeää, että meillä on tämä usko. Sitten toinen kohta tässä tekstissä on tämä. Hän sanoi heille, menkää kaikkeen maailmaan ja saadatkaa evankeliumia kaikille luoduille. Ajatelkaa, että näille epäuskoisille, joita hänen täytyy nuhdella vähäisestä uskosta ja heikosta uskosta, niin Jeesus sanoi, näille juuri, näille heikkouskoisille ja huonoille, itsessään huonoille ihmisille, kuitenkin, menkää kaikkeen maailmaan ja saadatkaa evankeliumia kaikille luoduille. Toisin sanoen, älkää välittäkö niistä omista vaivoistanne niin paljon ja aina niiden ympärille pyörikö, vaan nostakaa katsenne ja katselkaa viljavainioita, niin kuin hän sanoi erässä toisessa puheessaan, kuinka vilja on jo valmistunut leikattavaksi. Maailmassa on valtava hengellinen tarve. Menkää ja kertokaa tätä evankeliumia kaikille kansoille, joka kaikkialle maailmaan. Menkää kaikkeen maailmaan. Ja nyt on huomattava se, että näitä maailmoita on hyvin monenlaisia. Puhutaan koulumaailmasta, yliopistomaailmasta, pankkimaailmasta. Ja niitä on kaikenlaisia tämmöisiä maailmoita. Ja kaikkiin niihin pitäisi mennä. Ja sitten rajojen ulkopuolelle. Koko maailmaan. Jumala on antanut seurakunnalle käsky mennä kaikkeen maailmaan ja saarnaamaan evankeliumia kaikille luoduille. Toisiin maihin ei pääse niin vaan menemään saarnaamaan. Niitä on vielä semmoisia suljettuja maita. Oli tässä lähelläkin eräs suljettu maa, mutta onneksi on nyt auki. Mutta silloin kun se oli suljettu eikä sinne päässyt saarnaamaan, niin vuonna 1959 me aloitimme radiolähetykset Portugalista, Ibra-radion toimesta. Ja Earl Pöysti alkoi saarnata venäjän kielellä. Mä mainitsen tästä nyt ihan tietystä syystä. Sitten myöhemmin Pöysti sai avukseen Hannu ja Laura Haukan. Ja 30 vuotta saarnattiin evankeliumia radiossa. Ei hän ollut ainoita, läheskään ainoita. Ja siellä omat kansalaiset saarnasivat. Toiset istuvat vankilassa ja toisia piestiin ja pantiin mielisairaalaan. Mutta vaan saarnattiin evankeliumia, sillä maailman suurin tarve on evankeliumi. Ja sitä pitää saarnata. Ja teidän kaikkien pitäisi olla siinä mukana. Ja nyt mä haluaisin tämän sairauden parantumisen kytkeä tähän, sillä tämä on kaikki samaa kokonaisuutta. Jos sä haluat, että Jumala tekee sun hyväksesi jotain, niin eikö se olisi ihan kohtuullista, että sinäkin tekisit jotain semmoista, mitä Jumala pyytää sinua tekemään, eikö niin? Sitten se olisi yhteistyötä. Mutta jos me ollaan sellaisia, että Jumalan pitäisi vaan kaikkea tehdä meidän hyväksi ja me ei tehdä hänelle yhtään mitään, niin eihän siitä mitään yhteistyötä tule. Eihän. Jumala toivoo, että me ollaan hänen kanssaan yhteistyössä. Ja hän sanoo meille, menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille. Ja sä et ole uskaltanut edes naapurille kertoa Jeesuksesta. Eikä työtoverille. Hirvittävä pelko sitoo sun sieluasi. Pelko sitoo yleensä maailman ihmisiä. Pelko panee valtiot rakentamaan hirmuisia puolustusjärjestelmiä, sotakoneita ja pommikoneita ja hävittäjäkoneita ja tankkeja ja kaikenlaisia ydinpommeja ja muuta semmoisia. Ja ne maksaa hirmuisen paljon. Yhdellä pommikoneen hinnalla rakennetaan yksi sairaala. Mutta minkä tähden ihmiskunta on niin tyhmä ja typerä, että sen pitää rakentaa pommikoneita? Ei täällä maailmassa mistään rahasta pulaa ole. Pelko sitoo ihmiset. Alexis Carrel, Nobel-palkinnon saanut lääkäri, sanoi erässä kirjassaan, 90% meidän sairauksistamme on jotenkin sidoksissa meidän pelkoihimme. Kerran eräs sisar tuli mun luokseni ja sanoi, että lääkärit olisivat halunneet tehdä leikkauksen hänelle vatsassa. Mutta sitten ne eivät uskaltaneet ryhtyä siihen, koska hän sanoi, minä pelkäsin niin hirveästi. Niin minä sanoin niin, että pääsinkö mä vähän lomalle täältä sairaalasta. Ja minä tulin nyt tänne rukoille mun puolestani, että Jumala ottaisi tämän pelon pois. Ja sitten me rukoilimme yhdessä. Ja minä sanoin Raamatusta, täydellinen rakkaus karkottaa kaiken pelon. Jumala rakastaa sua täydellisellä rakkaudella ja loppuun asti. Ja joka tapauksessa joskus kuolet, niin sehän on ihan yksilöllisesti, kuoleksä siellä leikkauspöydällä vai vähän myöhemmin. Kun Jumala rakastaa sut, Jumala tietää sun elinpituutes ja muut sellaiset, niin jätä itses Jumala ja niiden lääkärien käsiin ihan täydessä rauhassa. Ja sitten rukoiltiin, eihän nämä mun puheet olisi tietysti mitään vaikuttanut, mutta onneksi Jumala otti häneltä sen pelon pois. Semmoinen rakkauden virta tuli hänen päällensä, että se pelko meni pois. Ja sitten hän oli siellä leikkaus ja parantui erittäin nopeasti. Erittäin nopeasti, koska tämä paha oli otettu pois. Nythän on huomattavaa näin, että ei se kasvi ole ainoa paha, joka sun ruumissa on, vaan se pelko voi olla pahempi. Pelko voi olla pahempi. Tai synti, joka sun sydämessä on, se voi olla pahempi. Tai se kovuus voi olla pahempi kuin se varsinainen sairaus. Ja vaikka sitä lääkärit veitsellä vetää jotain ulos sieltä sun ruumistasi, niin jos nämä sisäiset asenteet on vääriä, vihaa, katkeruutta, pelkoa ja epätoivoa ja tämmöistä on siellä, niin ne saa yhtä mitta olla sua korjaamassa. Ja Herra haluaa parantaa meidän sielumme. Mutta meidän täytyy olla yhteistyössä hänen kanssaan. Menkää kaikkien maailman ja saannatkaa evankeliumia kaikille luodulle. Nyt palataan tähän Pöystin ja Hannu ja Laura Haukan asia. 30 vuotta saarnattiin evankeliumia. Minäkin olen käynyt Neuvostoliitossa jotain 27 kertaa. Ja toissa vuonna, kun olin Krivoi Rogissa, niin kuulin tuon kuoron laulavan, niin olimme niin vallattuja siellä, että mä tein semmoisen uhkarohkean asian ihan itsekseni. En saanut keneltään lupaakaan siihen. Mä oon vaarallinen täällä. Mä oon vähän vaarallinen teille, veljet, kun mä tuolla kuljen maailmalla. Mä sanoin, että tulkaa Suomeen. Ja ne tuli ja kiitos, että tulitte. Mä olen oikein iloinen siitä, että tämä kuoro tuli tänne. Mutta aikaisemmin, ennen tätä vierailua, 20 vuotta sitten, kun ensimmäisen kerran menin Moskovaan saarnaamaan, niin mä rukoilin sitten, mistä mä puhuisin, ja tuli sydämelle sitten puhua Juudas Iskariotista. Kuinka hän viranomaisten kanssa rupesi yhteistoimintaa ja kavalsi toisia sitten opetuslapsia viranomaisille. Ja sanoi siellä sitten niin, että täälläkin on paikalla joku semmoinen Juudas Iskariot-tyyppi, joka tekee nyt hyvin hurskaaksi, mutta olet täällä vaan sitä varten, että kavaltaisit täältä jonkun uskovaisen ja muista. Jos sä jatkat tätä tietä, niin sulle käy niin kuin Juudas Iskariotille, hirtät itsesi loppujen lopuksi ja suolet valuu pitkin peltoa. Sitten mentiin Minskiin. Mulla oli, mä selitän kohta. Meidät vietiin erääseen sotamuseoon. Ja siellä yksi fanaattinen opas haukkui niin saksalaisia, niin kamalasti, semmoisella kimeällä, huutavalla äänellä haukkui niitä. Ja tietysti saksalaiset oli paljon pahaa tehnyt Minskissä. Se tapa, se sävy, se tunne, jolla hän haukkui saksalaisia, olisi Hitleriä haukku, niin mä olisin sietänyt, mutta kun se haukkui kansaa, niin mua otti niin päähän, mä lähdin ulos sieltä sinne torille ja kävelin siellä. Sitten Veikko Manninen tuli perässä, mutta Lauri Niemelä ja Paavo Ketonen ja Stremov jäivät sinne, ne oli fiksumpia, sivistyneempiä miehiä. Ne oli siellä koko tunnin sitten. Sitten mä menin hotelliin ja eräs opas sitten sanoi minulle, onko Antturi niin kuin sodan kannalla, kun ei voinut olla rauhanmuseossa. Minä sanoin, että jos toi olisi oikeaa rauhan propagandaa, niin minä menisin Helsinkiin, rakentaisin samanlaisen museon ja haukkuisin venäläisiä samanlaisella äänellä kuin tuo hullu mies tuolla haukkuu haukku saksalaisia, jos olisi oikeata. Meidän mielestämme ei tommosia pitäisi päästää puhumaan.
Sitä paitsi, onko teistä kukaan saanut kieltäytyä aseista? No ei täällä saa. Mä sanoin, tuossa on Veikko Manninen kieltäytyy aseista, Paavo Ketonen kieltäytyy aseista, Lauri Niemelä kieltäytyy aseista. Minä en kyllä kieltäytynyt aseista. Ja jos te vielä tulette Suomeen aseiden kanssa, niin mä tulen vastaan sinne. Ja sinut mä oon ensimmäisenä, mä sanoin sille lihavalle miehelle. Sitten joku sanoi, että lopetetaan tämmöinen keskustelu. Mä sanoin, että se on parempi teille. Ja mä olin ihan kiivas. Mä olin niin kiivas sitten. Ja no me pyydettiin seuraavana aamuna anteeksi toisiltamme. Mutta mä ajattelin, että miten mä menetin kristillisyyteni noin helpolla. Että, ja kerta kaikkiaan mä olin todella vaikeuksissa. Ja sitten kun mut puhdistettiin vielä rajalla ihan perusteellisesti, niin mä olin todella vaikeuksissa sen jälkeen. Ja meni 10 vuotta, että Baptistiliitto ei kutsunut mua ollenkaan sinne. Kerran sitten kävi sillä tavalla, mä olin rukouksissa. Joskus 10 vuotta tuosta tapahtumasta. Mä olin rukouksissa. Ja tuntui niin elämä kuivalta, niin kuin se joskus tuntuu, niin kuin tekin olette huomanneet, että saarnaat on hirveän kuivia. Ja sen tuntee itsekin joskus, tosi harvemmin. Tuntui niin kuivalta koko elämä. Ja mä rukoilin, Herra, missä on nyt jossain joku tulppa, joku sitoo minua. Ja Herra sanoi, oletko sä koskaan antanut anteeksi venäläisille sitä, että ne otti Viipurin, Sallan ja Petsamon? Enkä annakaan. Niin Herra muistutti, ellette te anna anteeksi niille, jotka ovat rikkoneet teitä vastaan, niin ei taivaallinen isännekään anna teille anteeksi teidän rikkomuksia. Mä sanoin, niinhän se on. Ei tästä taida olla muuta mahdollisuutta kuin antaa anteeksi. Elikkä raamatullinen anteeksi antamus tarkoittaa sitä, että lakkaa vaatimasta takaisin. Eli toisin sanoen, minä en enää huuda sen jälkeen. Mä annan velat anteeksi, saatavista luovun, en pyydä enää takaisin semmoista, joka olen menettänyt kenties vääryydelläkin. Jos joku on tehnyt mulle pahaa, niin en kanna hänelle kaunaa siitä, vaan annan sydämestäni kaiken anteeksi. Ja anna vielä lisää, jos hän pyytää. Anna vielä lisääkin, jos hän pyytää. Sitä on raamatullinen anteeksiantamus. Se on varsinainen evankeliumi. Ja nyt Raamattu sanoo, uskokaa evankeliumi. Uskokaa evankeliumi. Uuden testamentin opetuksen mukaan laki ja evankeliumi on vähän toistensa vastakohtia. Laki on annettu Mooseksen kautta, armo ja totuus on annettu Jeesuksen Kristuksen kautta. Ja tähän armoon ja totuuteen kuuluu tämä anteeksiantamus hyvin keskeisenä asiana. Ja nyt siellä sun perheessä, jossa on sota ja on saatavia, huudetaan ulos saatavia. Kaikki huutaa toisillensa. Sun täytyy tehdä sitä ja sun täytyy tehdä tätä. Miksi et sä tee näin? Miksi et sä tee noin? Siellä on sota. Kenties jokinlainen välirauha, mutta odotetaan saatavia takaisin ja vaaditaan. Siinä sydämme kovettuu. Se tapahtuu myös kansojen välillä. Sydämet saattavat kovettua. Ja ystävät, mun täytyy oikein rukoilla tämän asian tähden. Mä ymmärsin, että mä en koskaan tämmöisiä antanut anteeksi. Enkä mä oon tästä nyt puhunut täällä Helsingissä koskaan julkisesti tämmöisestä asiasta. Mutta katson hyvin tarpeelliseksi tämmöisessä Euroopan mullistusvaiheessa, että meillä suomalaisilla olisi suhteessa kaikkiin naapureihin ja kaikkiin maailman kansoihin semmoinen sydämen suhde, että meillä ei ole mitään huutamista mihinkään päin, vaan että me olisimme antajia. Että me voisimme löytää semmoisen anteeksiantamuksen toisilta itsellemme ja itse voisimme antaa anteeksi niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Ja tiedättekö, mitä tapahtui, kun mä olin tämän rukouksen saanut pidettyä ja sain todella sydämestäni siunattua. En mä muista, kuka silloin oli, oliko se Brezhnev vai joku presidenttinä siellä. Kun Raamattu sanoi, että rukolkaa kaiken esivallan puolesta. että saisimme viettää rauhallista ja hiljaista elämää kaikissa jumalisuudessa, kun saa oikein siunata ja rukoilla. Niin mulle tuli semmoinen vapaus tänne sielun maailmaan. Ja merkillinen asia, se ei ollut kuin kuukausi tai kaksi tämän jälkeen, mä sain baptistiliitolta Moskovasta kutsun uudestaan vierailla siellä. Ja sitten me menimme uudestaan sinne Minskiin. Ja mä saarnasin siellä anteeksiantamusta. Rauno Soinin oli mukana. Sitten me mentiin johonkin toiseen kaupunkiin sinne Etelä-Ukrainaan. Ja eräs oppaista sanoi, että puhu siitä anteeksiantamuksesta vielä uudestaan. No mä puhuin siellä sen saman saarnan siellä jossain Odessassa vai missä se oli. Ja ystävät, se on se evankeliumi, jota maailma tarvitsee, joka parantaa perheitä, parantaa yhteiskuntaa, parantaa sairaan yksilön, parantaa niin monia asioita. Se on se evankeliumi, joka tekee tämmöisen asian. Ja merkillistä on se, että vaikka mä olen näin paha ja häijykin tuolla naapurimaassa, niin kun olen tässä Hyvän Sanoman radion, Ibra-radion työssä ollut mukana siitä alusta lähtien 35 vuotta tehty sitä työtä. Ja aluksi niin yritettiin niitä radiolähetyksiä häiritä ja sitten tullut tämmöisiä vaikeuksia. Itse ollut paljon syypää tämmöisen. Niin nyt sitten kuitenkin tämän sisäisen anteeksiantamuksen kautta, josta ne ei ole voineet tietää, niin meille on avattu kaikki mahdollisuudet viedä evankeliumia radioon ja televisioon. Viime kuussa Hannu ja Laura Haukka kävi tekemässä semmoisen historiallisen sopimuksen Moskovan keskustelevision kanssa, että siellä ruvetaan nyt tämän kuun lopusta näyttämään hengellisiä TV-ohjelmia koko valtakunnan alueella. Ja kun kerrottiin tämä Uudelle Suomelle, niin teki sitä pienen jutun. Reuters soitti, pitääkö tämä paikkansa, niin lähetti se ympäri maailmaa uutisena. Svenska Dagbladet kirjoitti, Wall Street Journal Yhdysvalloissa kirjoitti siitä. Suomalaiset on tehnyt sopimuksen Moskovan keskustelevision kanssa lähettää hengellisiä ohjelmia koko Neuvostoliiton alueelle, televisiossa. Eihän tämmöistä saa Suomen television kanssa oikein helposti tehdä. Tämä on pakanallinen maa tämä Suomi. Pitäisi saada ilmapiirin muutos, mutta annetaan anteeksi Yleisradiollekin. Eikö niin? Ja ruvetaan rukoilemaan, että evankeliumi menee Suomen televisioon. Ja te, jotka haluatte olla mukana tässä menemisessä kaikkeen maailmaan, niin uhratkaa lähetystyölle. Tehkää jotakin lähetystyö hyväksi. Osallistukaa näihin uhreihin, että saadaan paljon raamattuja tuonne itäiseen maahan. Siellä on sitä paitsi useita miljoonia suomisukuisia ihmisiä, ostiakkeja, votiakkeja, tseremissejä, komeja, mortvalaisia ja lyydiläisiä, liiviläisiä, karjalaisia, virolaisia ja muita semmoisia. Ja me olemme unohtaneet heidät tyystin, ettei edes muisteta, ketä niitä siellä on. Ja ne ihmettelee varmaan, että minkälainen ylpeä kansa se Suomi, joka ei välitä meistä yhtään mitään, vaikka ollaan sukulaiskansoja. Niin kunnolla rahaa, tonnia ja sillä tavalla. Niin. Tai sanoisin niin, että liittykää myöskin tuohon Hyvän Sanoman radion kannatusrenkaaseen jotenkin. Tuolla lista tuolla eteisessä, niin pankaa nimenne sinne ja antakaa vaikka yhden aterian hinta kuukaudessa tähän työhön. Eihän se ole paljon. Pihistää yhden aterian kuukaudessa, se tekee sun lihavalle vatsalleskin hyvää. Tai jätät ostamatta pari kiloa voita kuukaudessa. 50 kuukaudessa siihen. Olet mukana maailman evankeliumissa. Tämä käsky on annettu. Menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luodulle. Mukavaa joka ikinä, ilman mitään purnaamista. Halleluja! Ja sitten, joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu. Ja pelastussanassa on kolme merkitystä. Tehdä eheäksi, parantaa ja pelastaa. Pelastaa siis hukkumasta, tai parantaa, tai tehdä eheäksi. Ystävät, joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu vielä tänäkin päivänä. Alkaa tulla hyvin lähelle sinuakin, ystäväni, joka perhe on hajalle mennyt tai menossa, niin se tulee eheäksi. Se tulee eheäksi. Se voi tulla tänä päivänä eheäksi. Siihen ei tarvitse kuin se, että annat sydämesi murtua, tulla pehmeäksi jälleen. Annat anteeksi vaimollesi, annat anteeksi miehellesi. Otat kaulasta kiinni ja sanot, minä lakkaan huutamasta. Ja perhe eheytyy. Ja siunaus tulee sun perheeseesi, sun lapsillesi ja lastenlapsille ja koko suvulle. Ja parannut sairauksista, koska Jumala mielellä on sun kanssa yhteistyössä ja auttaa sua, että sulla on terve ruumis. Halleluja. Ja nämä merkit seuraat niitä, jotka uskovat minun nimessäni ajat ulos riivaajin. Ei niiden riivaajien tarvitse sinua hallita. Semmoisten poimien, joiden kourissa sä olet, joille sä et ehkä mitään voi. Et omassa voimassa voikkaan, mutta Jeesus on suurempi kuin mikään maailman mahti tai muu voima tai enkeli tai henkivalla tai pimeyden voimat, mitä niitä sitten onkaan. Ja kun sä annat kokonaan sydämessä Jeesukselle ja lähdet hänen kanssaan, niin kuule riivaat lähtee ulos. Halleluja. Puhuvat uusilla kielillä. On sekin valtavaa, kuulkaa, kun Jumala on näinä viimeisinä päivinä vuodattanut henkensä kaiken lihan päälle. Ympäri maailmaa menee tämä evankeliumi eteenpäin. Ihmeitä ja merkkiä ja tunnustekojen kautta, kun Jumalan voima alkaa vaikuttaa. Nostavat käsin käärmeet, jos he juovat jotakin kuolettavaa, ei se heitä vahingoita. He panevat käteensä sairasten päälle ja ne tulevat terveeksi. Nyt on huomattavaa näin, että nämä merkit seuraa niitä, jotka uskovat. Sain tästä hyvän opetuksen kirjailijatar Helli Kaikkosen luona vuosia sitten. Hän kutsui mut luokseen. Hän on nyt jo kotona Herran luona, mutta hän oli hyvin murheellinen ja sanoi, että kun minäkin olen ollut vuosia uskossa, enkä ole saanut tuota kielellä puhumisen lahjaa ja niin monet ovat saaneet, että miksei se Jumala sitä sitten minulle anna. Ja hän siinä puhui ja puhui sitä asiaa. Sitten kuunneltuani niin jonkun aikaa mä huomasin, että hänellä oli tietty virhe ajattelussa. Ja mä sanoin, että sulla on väärä marssijärjestys. Kun Jeesus sanoi näin, että tule ja seuraa minua, niin se tarkoittaa sitä, että Jeesus kulkee edellä, minä kuljen toisena ja merkit seuraavat niitä, jotka uskovat. Eli merkit tulee tuolla minun perässä. Ja mun katseeni on Kristukseen ja merkit tulee tuolla niin kuin itsestään sitten. Mutta sä oot kääntänyt marssijärjestyksen toiseksi. Sä juokset näiden merkkien perässä ja Jeesus tulee sinun perässä, eikä taho saada kiinni millään. Ja nämä merkit karkaa sulta kaiken aikaa, koska sä etsit tavallaan väärää asiaa. Jeesus sanoi, että tämä sukupolvi etsii merkkiä. Ei merkkiä tarvitse etsiä, ne seuraavat niitä, jotka uskovat. Ja siinä on aikamoinen ero. Eli kun sä pääset lähelle Jeesusta, hän on se, joka kastaa pyhässä hengessä ja tulessa ja sitten merkit seuraavat. Eikä niistä aina itse tarvitse edes tietääkään niistä merkeistä, mitä siellä sitten seuraa. Jäljethän näkyy sitten, kun on vaellettu. Joten lakkaa niin kuin kireesti tuijottamasta johonkin merkkiin ja antaudu Jeesukselle. Usko häneen koko sydämestäsi. Usko häneen, joka meni ylös taivaaseen, taivaaseen astumisen päivänä ja tulee takaisin ja on vuodattanut henkensä meidän päällemme. Usko häneen ja ota vastaan tämä voima. Ja samalla tavalla sairaiden kohdalla. Ajattele enemmän Jeesusta. Katso häneen juuri nyt siinä, missä olet. Katso häntä, joka on sairaiden parantaja. Hän on vielä sitä tänä päivänä. Hän on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Mitä hän teki silloin, sitä hän tekee nyt. Olkoon sairautesi minkä niminen ja laatuinen tahansa, siellä sanotaan Raamatussa, hän paransi kaikkinaisesta sairaudesta ja kaikkinaisesta raihnaudesta. Siis meitä, minä nyt ihan eläkeikäinen vielä, mutta hilkulla, niin meillä alkaa olla kaikenlaista raihnautta siis. Mutta eikö se ole ihanasti sanottu Raamatussa, että hän parantaa myös kaikenlaista raihnaudesta, eikö niin? Valtava asia. Ja nyt me saamme ruveta kiittelemään Jeesusta siitä, että hän on meidän keskellämme. Ja me saamme saarnata tätä hyvää evankeliumia, Herra vaikuttaa meidänkin kanssamme ja vahvistaa sanaa sitä seuraavien merkkien kautta. Me ei tarvitse niistä merkeistä niin kiinnostuneita olla, mutta me olemme kiinnostuneita Jeesuksesta, joka rakastaa meitä, pelastaa meidät, parantaa meidät, täyttää pyhällä hengellä ja vapauttaa kaikenlaista peloista ja vihan tunteista ja muusta semmoisista. Ja nyt noustaa ylös ja lauletaan se kiitä vain aina Jeesus nimen voimaa. Ja sitten kun nostaa yhden käden ylös, niin ota, se on niin kuin antaa.